Sveiki įsijungusiai žinių radijo aktualiją kultūrą su Marijumi Gailiumi. Šį kartą iš vasaros akademinio seminaro literatūros salos. Tai yra akademinis seminaras, kuriame susirenka literatūros mokslininkai, tyrėjai ir šiaip rimti gerbėjai. Ne tik praleisti laisvo laiko, bet ir pasidalinti žiniomis. 11 kartą vykstančios literatūros salos trunka 3 dienas. Na ir aš kviesiu jūs, malonus klausytojai, kartu su mumis bent per radijo eterį patirti mažumėlę, kuo užsiima jaunieji literatūros mokslininkai, kultūros žmonės vasaromis. Šį kartą literatūros salos reziduoja Vilniaus krašte, Jašiūnuose, Jašiūnų apylinkėse. Ir beje, tai atsispindi ir programoje, kaip ir kas kartą, šio susitikimo, šios stovyklos programa yra priderinama prie vietovės ir kultūrinio konteksto. Kitaip sakant, literatūros salos kartu yra ir idėjiniai mainai tarp iš visos Lietuvos suvažiuojančių mokslininkų ir vietinės bendruomenės.
Dalyvaukite,
kokie,
negalime sakyti.
Kur protmušiai dalyvauti?
Žiūrėkite ir
visi dalyvaus.
O kaip jau galima?
Kas nedalyvaus, tas nedraugas.
O kaip? O kokiu būdu susiregistruosime komandą?
Aš ir vėl papulšiu nelaimės.
Pakentėkite ir viską sužinosite. Taigi aš išdalysiu
labai
visą
dalyvą. Aš išdalysiu
visą dalyvą.
Tik literatūrinių šimtų.
Ir tolumoje, grumojant griaustiniui, literatūros salų dalyviai pirmiausia rengasi Aukštupio sodybos kluone, kur vyksta pirmoji pranešimų sesija ir ją atidaro literatūros salas organizuojančio Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius Mindaugas Kvietkauskas.
Literatų bendruomenė, literatų bendryje atranda savo pačios motivaciją, savo pačios tikslus, kodėl jinai turi rinktis, kodėl jinai turi būti kartu, daryti tai neformaliai, ne dėl to, kad kas nors būtų nurodęs, bet dėl to, kad mums patiems to reikia. Aš noriu prisiminti Santaroje šviesoje vykusią diskusiją. Šiemetinėje Santaroje šviesos konferencijoje buvo svarstoma universitetų padėtis. Kas yra su šiandienos universitetais, kokia yra jų situacija ir skambėjo labai dramatiškos mintis. Kalbėjo Leonidas Donskis, kalbėjo Reinas Raudas. Raudas, buvęs Stalino universiteto rektorius, sakė, kad jo manimu universitetas kaip tradicinė forma apskritai yra mirusi. Ir kad iš esmės tai yra tik tai tokia išorinė struktūra, kurią dabar jau valdo komerciniai interesai. Universitetas veikia kaip tam tikras konsorciumas, kaip tam tikra verslo mašina. Anot Raudo, reikia ieškoti kažkokių kitokių alternatyvių formų. Kalbam apie tai, kalbam, kad mums nėra gerai taip, kaip dabar yra, bet na, prisitaikom prie tos esamos tvarkos. Leonidas Donskis atsakė, kad jo manimo pagrindinė problema, jog bendruomenė, akademinė bendruomenė, humanitarų bendruomenė jaučiasi neįgalinta. Ir man regis, kad šitas bendruomenės įgalinimo principas, įgalinimo tikslas yra labai svarbus. Tai, kad iš pačios bendruomenės kyla noras būti kartu ir kyla noras ieškoti tam tikrų krypčių ir tam tikrų atsakymų neprivalomai. Man regis, kad tokios seminarų formos, neprivalomų akademiškų svarstymų, laisvų svarstymų formos, iš tikrųjų labai stiprėja.
Toks tad mislingo griaustinio kontrapunktas palidėjo Mindaugo Kvietkausko įvadinį žodį literatūros salose. Taigi seminaras atidarytas ir pirmąją jo sesiją pradeda docentė iš Vilniaus universiteto Kristina Rutkovska. Ir ji pasakoja apie paribio gyventojo paveikslą. Na, neatsitiktinai būtent tokia tema, nes mes esame paribyje, tai yra Jašiūnuose.
Ir dabar tas paribys, kurio apibūdinimo jums nepateikiau pradžioj, bet kaip jie supranta ir kaip jie tą savo erdvę supranta. Paribys tai ne riba, kuri faktiškai skiria žmonės. Tai yra, jie paribį vadina kampelis, ratas. Kronžak, prašau, ir faktiškai savotiškai parodo tą erdvės suvokimą už sodo namų bažnyčios. Visą laiką gal kalbėjau, va riba jau paribys galėjo mus jau skirti, darbas neskyrė, ponas neskyrė, dvaras ne, bažnyčia ne, nu, poteris mokėjo keliom kalbom ir ar skiria mus kalba. Tak, poženivšiši žony litevski byli vzienti, oni poliaci byli. To ty žony tak žlėžli rozmavėli po polsku, ale rozmavėli už po polsku, menžai už pšivručili jih.
gerbiamoji Kristina, man toks susidarė įspūdis, kad diskursas ar ne filologinis, diskursas prieštarauja tikrai politiniam ir socialiniam diskursui, kuris yra kalbant apie na, Vilniją, apie tą šitą daugiakalbį, daugiakultūrį kraštą, kuris tarsi iš centro vadinamas paribiu. Bet kažkaip šita filologinė žiūra, šita stovykla trina tą paribį. Kažkaip mes sugebam tarsi įvardinti kitais žodžiais. Kai kitai sąvokas parenki, atrodo, kad viskas yra žymiai paprasčiau, arba draugiškiau, arba nėra tų įtampų.
Kad nėra to įtampų, taigi mes nuo senų seniausių laikų, kai pradėtumėm žiūrėti, tai čia viskas atrodo kitaip. Mums tiesiog parodo visą kitą pusę, kuri kažką matytą pusę yra naudinga. O žmonės savo naudą mato kitaip. Tai yra meilė, tai yra patriotizmas, tai yra meilė žemėj, meilė darbui, meilė kaimynui, kuris gyvena šalia. Ir visai, man atrodo, jiems nėra taip svarbu, kokia kalba jis kalba, tas kaimynas, tas ponas, kuris šiandien kalbėjo, jis atvirkštinį, į dvarą jie ateidavo, sakydavo, džiai dobrai, dabar jie pas jį ateina, sako, labą dieną, nes jis, vat, kaip ir grįžo kitos tautybės, bet, nu, aš nežinau, vienyti, man atrodo. Man atrodo, kad tas filologinis diskursas, nu, to labiau, kad buvo mano nemokslinis, naivus, aš žiūrėjau, nes kalbėjo žmogus apie save, žmogaus akimis, tai mes turim visus pagrindus jo patikėti.
Žiūrėjau, tikrai yra pravartu centrui, miestiečiui nusileisti, truputį žemiau atvykti periferiją, tą ceit pakraštį, tą paribį. Trinasi ribos automatiškai.
Be jokių abejonių. Reikia ir politikams, ir visiems organizuoti stovyklas ir žiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Ir nesakyti, kas jie yra.
Dėkui. Kristina Rutkovska, Vilniaus universiteto docentė. Linos Leparskinės pranešimas apie karaimų bendruomenę palydėtas lietaus gaudesiu, ne tik aplodismentais sodybos kluone. Praėjus keturiems akademiniams pranešimams ir diskusijoms po jų, galima ir atsipalaiduoti, pažaisti protų mūšį, irgi be abejo literatūrinį. Ir štai, išsirinkome komandas ir keliausime į kluoną, kur kovosime dėl stipriausios komandos titulo.
Numeris 3. Kas dar yra numeris 3?
Jūs. Dar vienas žmonės traukia.
Numeris 3. Taip. Bet dar vienas žmogus turi būti numeris 3. Tai va, čia. Prašau į komandą. Taip. Numeris 4.
Grįžtam labai greitai prie pirmojo klausimo. Aš tada duosiu minutę ir galėsite įrašyti visus teisingus atsakymus. Pirmas klausimas buvo apie rašytą, kuris atsiliepė apie kažkokį pojūtį specifinį pajustą Šventojo Kryžiaus bažnyčioje. Reikia parašyti, koks tai buvo prancūzų rašytojas. Šis pojūtis arba ši reakcija dabar yra pavadinta jo vardu. Antrasis klausimas yra apie labai labai žymų, sakyčiau, nu, į top penketuką turbūt ar visų vakarų literatūros klasikų patenkantį autorių, kuris savo vieno kūrinio veiksmą nukelia net iki Lietuvos. Trečias klausimas yra apie Monserną, kuris nebuvo rašytojas, bet gavo Nobelio literatūros premiją. Pirmąją vietą laimėjo komanda Bundziukai, surinkę 42 taškus.
Aiste, kodėl antra vieta diskriminuojama ir atsta negavo?
Nes jums brangios dovanos.
Eik, tu atsit, geras dalykas. Balzamikas.
Antrąją literatūros salų dieną stovykla keliasi į Jašiūnų dvarą, kur per akademinę sesiją tarp kitų pranešėjų dalyvauja ir savo pranešimą skaito ir profesorius iš Lenkijos Radoslavas Okulčius Kozarinas. Jis pasakoja apie Vladislavo Sirokomlės kūrybą, tai yra pavadinimas tarp gimtųjų vietų graudulio ir nebūties troškimo. Jūs pirmą atradote Sirokomlę ar lietuvių kalbą?
Ne, lietuvių kalbą buvo pirma. Nu, Sirokomlę žinojau iš mokyklos, ten porą eilėraščių, bet taip nekreipiau daug dėmesį. Paskui man sužavino, taip?
Sužavėjo.
Sužavėjo, taip, sužavėjo.
Kur tas jo žavesys, graudulyje?
Kad čia yra toks 19 amžiaus dvasingumo labai atskiras reiškinys, toks netikėtas buvo.
Dar jūs ir Čiurlionis patraukė, irgi sužavėjo, kad pradėjote tirti?
Taip, Čiurlionis čia jau ilga istorija mano gyvenime. Mums Čiurlionis buvo žinomas jau studijos metų. Čia taip, Lenkijoje dar negalvojau, kad galėsiu laisvai važiuoti į Lietuvą ir taip toliau. O paskui 80 metų pabaigoje mes padarom, aš su draugu, tokį kelionį dviračiais į Lietuvą, jau sovietmečiu čia buvo, taip, ir paskui mes tapom į Druskininkus, ir ten pastebėjau, kad Čiurlionis rašė lenkiškai, čia man buvo kažkoks toks netikėtumas didelis. Ir pagalvojau, kad jeigu aš dirbu su Lenkų literatūros srityje, ruošiu rankraščius spaudai, gal man kažkas leis paruošti spaudai Čiurlionio laiškus. Čia nebuvo lengvas dalykas, bet kažkaip pavyko, gal šiamet beveik 16 metų. Praėjo, kad čia jau leidiklų įgulį. Bet gal šiamet jau bus.
Sėkmės.
Ačiū tave.
Profesorius iš Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Radoslavas Okuličius Kozarinas papasakojo savo kelią į lietuvių kalbą, Čiurlionį ir Sirokomlę. Antrąją literatūros salų dieną po akademinės sesijos vykstančios Jašiūnų dvare, natūralu, kad ir reikia pasivaikščioti po patį Jašiūnų dvarą. Ir labai linksma iš tikrųjų ekskursija ir pasakojimą apie Jašiūnų istoriją ir paties dvaro istoriją pasakoja šio dvaro direktorius, visiškai naujai restauruoto dvaro direktorius.
Taigi kažkur anapus Jašiūnų valdų žemėlapis. Braižytas 1637 metais. Braižytas taip, kad yra absoliučiai skaitomas ir šiandien, tik šiaurės pietų ašys truputį kitaip atrodo, bet pasukus, įsižiūrėjus, galima atpažinti ar Merkio vingius ir intakus, ir tvinkinių sistema, kuri iki šiol yra, ir daugumos kaimų pavadinimai nepasikeitė nuo anų metų. Jeigu buvo kaimas Četirkė, dabar Keturiai, visi mes suprantam čia vietinį, kad čia tas pats pavadinimas. Vienintelė išimtis kaimas su fantastiniu pavadinimu Durniai, dabar kažkodėl vadinasi Sakalais. Bet reikia vėlgi išvers, kad Durniai čia ne dėl proto pajėgumo Dur. Tai yra vienas iš senos lenkų kalbos tyfo lygos pavadinimas. Bet, kaip sakiau, kelių jau tokių reikšmingų čia nebuvo ir iš tų žinomų literatūrai ir Žuvelės, ir Ponio Mėloje, iš tų personažų nieks čia nėra domenų, kad nors kartą pernakvotų Jašiūnas. Netgi Ponia Sabaliauskaitė Jašiūnas paminėjo tik trečiame tome ir tik vieną kartą.
Taigi mūsų gidas Jašiūnų dvare jokauja, kad Kristina Sabaliauskaitė savo romane Silva Rerum Jašiūnų gyvenvietę paminėjo. Vos vieną kartą ir tai trečiajame. Tuomet tikrai verta vieną atvykti dėl to į Jašiūnų dvarą, kad būtų galima pasiklausyti šio dvaro dabar šeimininko Kazimiero Karpičiaus pasakojimo su tokiais smagiais humoristiniais inkliuzais.
Ar galime važiuoti jau? Galime?
Po akademinės sesijos Jašiūnų dvare stovyklautojai išvažiuoja į ekskursiją po Šalčininkų rajoną, po Jašiūnų apylinkes, žymės vietas ir ekskursiją ves žurnalistė Aurelija Arlauskinė. Čia nykštė aktyvistė, puoselinti vietinį kultūros paveldą. Su literatūros salų ekskursija atvykome į Paulavos Respubliką, į sugrįvusio dvaro griuvėsius.
Tai, ką jūs dabar matote, kaip išlipsite, va vienintelis pastatas, menantis Paulavos laikus, yra šičia arklidės. Kaip ir minėjau, dar yra išlikusi oficinos taip pat griuvėsiai, išliko dvaro rūmų griuvėsiai. Geriausiai išsilaikęs pastatas yra lobynas arba ledainė, va čia šituose medžiuose.
Šalčininkų rajono Tabariškių pagrindinė mokykla, kurioje veikia tautodailininkės Anos Krepštul muziejus.
Pirmą kartą ją pastebėjo įžymus mūsų geografas Česlovas Kudaba. Jisai buvo atvažiavęs čia į mūsų bažnyčią, pastebėjo jos darbus, su ją susipažino ir paskui darbino ją į dailę. Ten jie dirbo, o po tėvų mirties jau niekur neišvažiuodavo. Turėjo labai daug parodų visokių. Ji buvo savo mokslė, bet jos paveikslai yra beveik visame pasaulyje. Savo studentams Aną Krepštulį rodau kaip pavyzdį, kaip reikia gyventi ir įveikti viską. Baisias ligas, neviltį ir svarbiausia nešti kitiems gėrį, grožį. Nedaug tokių žmonių yra, bet jie apšviečia daugelį. Vilniaus pedagoginio universiteto docentas, geografas Rimantas Krupickas taip parašė.
Štai koks įkvepiantis buvo tautodailininkės Anos Krepštul gyvenimas. Daugiau kaip 40 kartų perpiltas kraujas per pusketvirto tūkstančio sukurtų paveikslų. Keturi iš tų kūrinių pateko ir į popiežius Jono Pauliaus antrojo kolekciją. Šios dailininkės sesuo papasakojo truputėlį apie jos gyvenimą. Muziejus veikia Tabariškių miestelėje Šalčininkų rajone. Vasarinis literatūros salų seminaras yra tokia stovykla, kai tyrėjai, mokslininkai ir studentai gilina savo žinias, na, ne tik per seminarus, ne tik iš skaidrių, iš pranešėjų lūpų, bet kartu ir patikrindami savo žinojimą praktiškai. Tam ir buvo skirta šioji ekskursija. Tai yra, kai žmonės iš pradžių pabuvę improvizuotoje auditorijoje, kluone ar dvaro salėje, keliauja patikrinti ir praktiškai, sakykime, šias žinias. Kaip supratote, turbūt šį kartą literatūros salų susitikimas buvo skirtas, na, lenkų kultūrai, lietuvių ir lenkų santykiams, be abejo literatūriniams, kultūriniams, taip pat dvarininkijai, ypač Vilniaus krašto. Na, o antrąją dieną literatūros salų susitikimas baigėsi vėlgi Jašiūnų dvare, kur grįžome. Ir šį kartą jau girdite fone koncertuojant Mariją Krupovės, daugia kalbę atlikėją, kuri dabar atlieka baladę, kaip girdžiu, lenkų kalba. Na, o po jos koncerto dar laukia susitikimas su poetu Mindaugu Nastaravičiumi, kuris irgi beje yra kilęs iš šių Vilnijos kraštų.
Nu ką, labai labai ačiū, kad jūs tokie tikrai draginiai, kad sutikote. Ir tokie, leisiasi tokį avantiūrą. Ir per tokį karštį, žiūrėkit
dabar. Jie nežinojo, kur jie leidžiasi.
Jie nežinojo. Gerai. Ja. Tikrai, žinokit, 31,5 km nuo Vilniaus. Jašiūnai, įsukite link Turgelių, visada Levandų uostas jūsų.
Sulig kelione į Levandų uostą, Vesta Aurelijos Arlauskienės uždaromos literatūros salos stovykla. Trečioji diena, kuri praėjo klausantis studentų pranešimų, akademinių studentų pranešimų įvairiais literatūrologiniais klausimais. Na, dar vyko ir diskusija apie kultūros periferiją, bet žodžiu, mums čia stovyklaujant ir bendraujant paaiškėjo, kad ne tokia čia ir periferija. Tos ribos, būtent stovyklaujant ir vykstant kultūriniams mainams, tos ribos tarp centro ir paribio akivaizdžiai trinasi ir trinasi, na, turiningai. Tai mokslininkai, tikiu, tikrai atrado vertingų žinių šioje literatūros salų akademinėje stovykloje, kurią organizuoja, jau 11 kartą organizuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Na, dar kartą pasikartosiu, kad linkiu patiems atrasti tokiu pačiu atstumu kaip Trakai nuo Vilniaus įsikūrusius Jašiūnus ir būtent pirmiausia dvarą ir puikų šio dvaro šeimininką Kazimierą Karpičių. Tikrai neliksite nusivylę. Laimingai.